Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa mga kaganapan sa Australia, patuloy na tinatanggihan ng pamahalang federal na isama ang mga magulang sa kategorya ng mga malapit na mag-anak o yung tinitag na immediate family para sa travel exemptions papasok ng Australia. Kabilang sa mga naapektuhan ng ban na ito ay isang health worker na taga Sydney na nahiwalay na sa kanyang 3 taong gulang na anak may mahigit 1 taon na ang nakalipas. Ang detalye sa ulat ni Catalina Flores na sinalaysay sa wikang Filipino. Hulyo taong 2009, nang huling nagkasamang mag-ina na sina Rashree Patel at ang kanyang anak na si Nivan. Mula Australia, ang kanyang anak ay lumipad patungong India kasama ang kanyang mga lolo't lola kung saan siya mananatili habang tinapos ni Rashree Patel ang kanyang pag-aaral sa Bachelor of Nursing. Matapos ang kulang-kulang 2 taon, patuloy silang magkahiwalay bunga ng pagsara ng mga border.
I feel like my body part is removing. Someone remove my body part. I need my parents too.
May 8 taon na ang nakalipas ng unang nagtungo sa Australia si Rashree. Taong 2018 nung naging Australian citizen. At nitong huling 6 na buwan ay nagtatrabaho bilang isang nurse sa isang COVID-19 testing clinic sa Sydney. 3 beses na nag-apply para travel exemption para sa kanyang mga magulang ang single mom na may ring chronic illness. Iuwi sana nila ang kanyang 3 taong gulang na anak patungo Australia. Ngunit ilang ulit ding tinanggihan ang kahilingan niya. Sa pamantayan ng COVID-19 travel ban, ang malapit na mga mag-anak o tinatawag na immediate family ng isang Australian citizen o permanent resident lamang ang maaaring makapasok sa bansa. Sa ilalim ng Australian Migration Regulations, kabilang sa tinatawag na immediate family ang asawa o de facto na partner, anak o dependent child at ang isang legal guardian. Hindi kabilang ang mga magulang. Sa pinakahuling application ni Rashree, ang kanyang ina lamang ang binigyan ng at naaprubahang maglakbay patungo Australia. Ngunit ayaw din niyang magkahiwalay ang kanyang mga magulang. Inisip rin ng 31 taong gulang na magtungo sa India. Ngunit ayaw niyang maharap sa walang kasiguruhan tulad ng maraming mga Australianong na stranded sa ibang bansa na di makabalik sa Australia.
For me, if I go back, who gonna pay rent here? If I'm stuck in here for 6 months, 4 months, I have to sell everything. I lost my job.
Nababatid rin ni Roya Salamati ang nararamdaman ni Rashree. Noong nakaraang taon, namatay sa sakit na COVID-19 ang kanyang ama sa Iran. Nag-apply ang Australian citizen ng travel exemption para sa kanyang ina na ngayon nag-iisa na sa Iran upang makapasok sa Australia. 2 ulit nang tinanggihan ang kahilingan niya.
This is very important for migrant communities to be heard, and they suffer a lot about this separation.
Nitong nakaraan, daan-daang mga mag-anak na nasa sabing sitwasyon ang nagprotesta sa iba't ibang bahagi ng bansa. May 11,000 kataong lumagda sa kanilang petisyon para kampanya para pagbabago sa kalakaran. Ito'y binigay noong nakaraang Nobyembre sa federal na parlamento sa mambabatas mula Partido Liberal na si Celia Hammond. Bilang tugon sa petisyon, sinabi ng tagapagsalita ng Home Affairs Department sa SBS News na kinikilala ng pamahala ng nararanasang paghihirap sa pagsisikap na magkasamang muli ang mga mag-anak na nagkahiwalay. Ngunit sa ngayon ay walang balak na mapabilang sa pagsasalarawan ng malapit na mag-anak o immediate family ang mga magulang para makakuha ng travel exemption. Para sa mambabatas, para Partido Labor Julian Hill, hindi ito sapat.
If the Prime Minister had showed leadership last year, and done his job properly and taken responsibility for quarantine, then we would not be in this mess and we would not see these families separated so cruelly for so long.
Ayon kay Rashree, kasama ang ilang daang-daang mga nangangampanya para pagbabago, patuloy ang kanilang laban. Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.